Welcome back to POV. Kali ini gue bakal bahas sesuatu hal yang sempet rame pada saat itu, tapi gak rame-rame banget sih. Cuma gue teringat aja ngebuka notes gue, terus kayak, oh ya gue belum bahas ini nih gitu. Rame itu sempet di awal-awal September ketika Choky Pardede deh, komedian ketangkap bapak-bapak polisi. Jadi ada orang yang gue nggak tahu dia lawyer beneran atau lagi jadi mahasiswa hukum, kayaknya lawyer deh gitu. Jadi dia buat thread di Twitter tentang perasaan depresi dan apa hubungan dengan kasus Choky Pardede. Gue baca aja kali ya thread yang dia buat. Sebab lucu tidak sama dengan bahagia. Strip, perasaan depresi dan memahami kasus Choky Pardede. A thread. Gue bukan psikiater, gue juga bukan pengamat komedi, tapi ada beberapa hal yang mengganggu pikiran gue tentang alasan kenapa banyak komedian yang berujung pada bad behavior. Sebagian besar berpendapat karena alasan depresi, dalam tanda kutip. Siapa yang gak kenal karakter Joker dalam film Batman? Joker adalah representasi mutlak dari kekacauan yang mengatasnamakan dirinya sebagai komedian. Dalam tanda kutip, I used to think my life was a tragedy. Now I realize it's a comedy. Di sini dia kasih foto Joker. Kasus lain 2014 lalu, kematian tragis komedian Robbie Williams menjadi tambahan catatan gelap bagi para komedian. Belakangan diketahui sebab kematian dirinya adalah perasaan depresi. Kasus lain adalah kematian Jim Norton, Chris Farley, dan lain-lain. Beberapa waktu lalu, kita semua dihebohkan dengan kejadian penangkapan Choky Pardede di kediamannya atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau sabu. Proses berjalan, pihak kepolisian membeberkan keterangan Choky yang menyatakan dirinya, dan tanda kutip, aku sakit bang. Lewat podcast Om Deddy, Tretan Muslim dan petinggi majelis lucu membenarkan keterangan kalau Choky punya rasa sakit secara fisik dan psikis. Penyebabnya bukan cuma karena pengaruh obat-obatan, tapi cerita gelap kehidupan pribadinya. Tapi kenapa? Kenapa orang yang dianggap lucu dan menghibur kayak dia bisa mengalami hidup yang tragis begitu? Bukankah menghibur orang bisa meningkatkan rasa positif di dalam diri? Gua coba cari referensi dan nemu tulisan dalam laman Tirto ID yang isinya begini. Jadi isinya yang dia kutip, menurut Dr. Rami Kaminski, seorang profesor psikiatri di Fakultas Farmasi Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, salah satu alasan pokok mengapa banyak pelawak berisiko terkena penyakit mental adalah karena menjadi lucu tidak sama dengan menjadi bahagia. Dan sebab itu tertawa merupakan cara mereka untuk melepaskan diri dari hal tersebut. Semacam mekanisme pertahanan diri secara tak langsung untuk mengatakan saya baik-baik saja. Seperti seseorang yang takut akan ketinggian tapi mencoba skydiving, ujarnya kepada ABC News. Oke, lanjutan. Hal yang kurang lebih sama turut dikatakan oleh Deborah Serrani, seorang psikolog klinis sekaligus penulis buku Living with Depression. Komedi seringkali menjadi sikap defensif terhadap depresi. Ia menambahkan bagi banyak pelawak, humor menjadi suatu respons kontrafobia terhadap kegelapan dan kesedihan yang mereka rasakan. Kecerdasan mereka katanya membantu mereka memutar keputusasaan menjadi kelucuan. Mereka sering mengenakan apa yang kami sebut topeng depresi untuk membantu mereka menunjukkan wajah yang lebih dapat diterima oleh dunia. Namun, di balik topeng itu ada perjuangan melawan hal-hal mengerikan yang sedang terjadi. Ada stigma tentang depresi dan seringkali tawa mengalihkan perhatian mereka dari perasaan tak berdaya. Oke, ini threadnya masih panjang. Gue terus mikir, apa selama ini Choky benar-benar tersiksa dan butuh pertolongan di dalam dirinya? Apa sebab perasaan depresi itu? Perlu diakui bagi beberapa orang, Choky merupakan referensi hiburan yang paling sesuai bagi kelompok urban sekarang ini. Choky adalah contoh seorang pemuda yang tersiksa dan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Gue yakin di luar sana banyak orang yang mengalami hal serupa. Bayangin aja Choky harus menghibur ribuan orang dengan meninggalkan segala rasa sakit dalam dirinya. Lalu saat selesai dia harus kembali menerima kenyataan pahit dalam hidupnya yang ternyata tidak baik-baik. Makai sabu mungkin adalah metode penyembuhan dirinya, perasaan sakit yang dia bilang kemungkinan adalah perasaan depresi yang gue sebutin tadi. Akhir kata buat para haters dan netizen, coba kita renungin baik-baik orang-orang di sekitar kita. Depresi bukan masalah sepele, kematian dan perasaan bunuh diri bukan hal yang sederhana, perlu keikhlasan bagi kita untuk selamatin mereka. 2020 lalu, Gue sempat mau bunuh diri sampai pada akhirnya ada orang baik di sekitar gue yang bantu. Ini bukan tulisan medis atau sejenisnya, cuman curahan hati dan rasa gelisah atas permasalahan kesehatan mental dewasa ini. Dear Pardede Reza 666, yaitu Twitter Coki, semoga lekas menjadi pribadi baru. Aku netizen random yang memikirkanmu. Salam butuh pandangan stoikmu, Abang Neosplaster. Neosplaster itu adalah penulisnya buku... The Art of Giving a Fuck, atau bahasa Indonesianya itu seni bersikap bodoh amat. Oke. Pendapat gue terhadap hal ini gak masalah at all. Gak masalah sama sekali. Banyak orang mempermasalahkan kayak, men, lo udah gak psikiater, bukan psikolog, bukan lulusan psikologi, ngomongin depresi apa segala. Banyak orang mempermasalahkan hal tersebut. Menurut gue, inilah sosial media, inilah konsekuensi dari ketika kita memilih demokrasi. Ketika lo udah memilih demokrasi, take it or leave it. Ada salah satu kutipan bagus dari komedian namanya Ricky Gervais. Dia pernah bilang, Twitter tuh kayak sebuah billboard di sebuah kota gitu. Isi billboard itu ada les piano di sini. Oke. Okay? Tentu billboard piano tersebut buat orang-orang yang pengen les piano, orang-orang yang interest-nya ke piano. Tapi ada orang-orang random yang lewat sana, entah itu mamang Gojek, entah itu orang yang jalan di sana lewat pedestrian, melihat ada iklan les piano di situ dan dia bilang, "Loh, kenapa ada billboard piano di sini bukannya billboard les drum? Gua kan sukanya les drum. Kenapa les piano? Anda kira saya butuh les piano? Saya sudah jago les piano," gitu-gitu. Dia menganalogikan media sosial dengan kejadian tersebut. Itu analogi yang bagus menurut gue karena ketika lo udah sampai ke media sosial seseorang, itu udah landscape-nya mereka, men. Lo gak bisa mengatur apapun yang dia bahas, gitu. Lagian, si lawyer ini, dia udah disclaimer dari awal. Dia bukan psikiater dan dia bukan pengamat komedi juga. Jadi, kalau lo merasa tersinggung dengan track ini, ya leave it aja, gitu. Gak usah merasa tersinggung kayak lo lagi marah-marahin dia, kayak... Ay, lu goblok banget, gak usah beropini lalalalalala. Men, kalau misalnya nunggu jadi SPKJ dulu baru ngomentarin depresi orang, ngomongin tentang keilmuan tentang mental health, gimana demokrasi itu jalan, men? Demokrasi itu jalan karena semua orang bisa ngomong gitu. Ya ini konsekuensinya, konsekuensinya adalah gak ada kuratif. Gak ada kurasi dari beberapa orang. Kalau lo misalnya minta profesor dan SPKJ yang ngomongin tentang depresi ya, ya lo cari paper aja lah gitu. Ngapain lo cari Twitter untuk cari kebenaran tentang tentang masalah depresi gitu. Maksudnya aneh aja gitu menurut gue, kayak lo marah-marahin dia kayak, men, dia gak salah sama sekali, men. Dia udah disclaimer di awal, dia tuh bukan pengamat gitu. Dia juga nge-tweet di Twitternya dia sendiri. Dia juga gak nyalahin-nyalahin skater lain. Dia juga... apa ya? Dia juga gak maksa-maksa lo buat baca ini juga gitu. Jadi kenapa mereka tersinggung ya? Gue cari-cari celah kenapa mereka tersinggung. Oh, mungkin mereka tersinggung karena judulnya kali ya. Sebab lucu tidak sama dengan bahagia. Ada perasaan depresi. Mungkin mereka, ah, Coki mah emang musuh masyarakat aja, emang sampah aja. Obrolan bukan karena depresi apa segala. Gak bisa lah judge kayak gitu, men. Gak bisa. Dan juga ada, dulu tuh ada diskusi menarik tuh. Diskusinya tuh dibuka oleh seorang penulis buku yang bernama Tom Nichols, yang judulnya The Death of Expertise. Jadi, kematiannya pakar. Jadi, dia beranggapan bahwa era sekarang tuh semua orang berhak beropini, bebas berekspresi. Jadi banyak orang yang berbicara tanpa ada latar belakang yang tepat. Ya kayak tadi tuh yang kayak ngomongin depresi tapi gak ada latar belakang psikologi apa segala gitu. Terus dia menyimpulkan kayak ya udah gitu. Kalau misalnya hal ini terjadi terus, ya udah lama-lama nih kepakaran mati nih, lama-lama dunia nih jadi goblok semua gitu. Nah, dia berpikiran kayak gitu. Menurut gue lagi-lagi itu konsekuensi demokrasi, konsekuensi abad ke-21. Ketika lo udah memilih suatu sistem hal tersebut, ya itulah konsekuensinya gitu. Itu sama kayak lo di kedai kopi, yang paling didengerin di kedai kopi itu adalah orang yang paling nyaring dan paling pandai ngomong, bukan ilmunya bagus. Sedangkan profesor-profesor kalau di kedai kopi, ya mereka diem dan makan bakwan gitu. Mereka kalau ada orang diskusi tentang misalnya vaksin, ya mereka diem-diem aja gitu, kayak liatin orang-orang goblok lagi diskusi-diskusi. Ya mereka, orang profesor tuh diem-diem aja sambil makan bakwan gitu. Bahkan mereka gak ke kedai kopi gitu. Jadi gak bisa menyalahkan orang yang mendiskusi juga. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah lo letak bakwannya, lo sebagai profesor, lo ikut dalam diskusi tersebut, dan lo kalahin orang yang paling vokal dalam diskusi tadi, lo kalahin argumennya dengan seni lo berbicara gitu. Itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah narasi dilawan narasi, bukan narasi dilawan penghentian narasi gitu. Yang gue lihat di sini tuh narasinya tuh dilawan sama penghentian narasi, kayak alah lo lawyer gak usah ngomongin depresi men, ya terserah dia lah, Twitter dia gimana. Ya memang ada kayak psikiater aja gak ngomongin tentang masalah ini, lo aja ngomongin, ya leave it aja gitu. Emang kalau lo gak suka, leave it aja, gak usah malah ngejudge orang yang beropini dong. Kalau lo misalnya pengen kurasi itu terjadi, ya hidup di zaman-zaman dimana kurasi itu ada gitu. Lo hidup di zaman sekarang, ya gimana bos gitu. Gue gak tahu si lawyer ini fans Choki apa gimana ya, karena dia menganalisisnya cukup dalam kalau gue lihat gitu. Jadi ya gitulah harusnya disikapin gitu. Kayak kalau lo di media sosial gak usah banyak tersinggung lah. Lagian itu mah pikiran-pikiran kecil aja biasanya. Kayak sebagian orang nge-tweet itu biasanya tuh mereka lagi tiduran, mereka lagi selonjoran, dan mereka keluarin pikiran-pikiran kecil mereka. Ya ya udahlah, gak usah terlalu akademis banget lah di Twitter. Ya gue tentu isi beranda orang yang akademis lah, tapi jangan itu menjadi acuan gitu loh. Mungkin orang yang tersinggung sama thread mas-mas ini mungkin merasa kalau karena threadnya ini dia jadi dipuja-puja, terus fansnya tuh membabi buta mereferensi tentang mental health, tentang depresi. Ya itu bukan salah masnya dong, salah orang yang percaya sama dia dong. Iya gak sih? Kayak bukan narasinya yang dimatikan, tapi orang yang ngerasa ini jadi referensi yang depresi, dimatiin nih orang-orang yang kayak, men, lo kalau ngomongin depresi, ngomongin mental health, cari papernya, cari orang yang ahli, lo nanya ke situ, bukan cari di Twitter, men. Lagian dia juga lawyer gitu, itu cuma opini pribadi dia gitu, gak usah plek-plekan lo makan-makan opininya gitu, harusnya yang benar kayak gitu. Dan yang benar di sisi lain, leave it aja. Gak usah komen apa-apa. Kalau emang lo gak suka, ya leave it aja. Itu sama kayak lo ketemu konten course di internet, terus lo nonton. Yang goblok siapa? Ya lo ngapain lo nonton? Harusnya yang lo lakuin apa? Ya di report. Gak usah ditonton. Begitu, teman-teman. Simple itu. Jadi ya kurang-kurangin lah dengki-dengki, iri-dengki di media sosial. Kita udah semua kita udah stres dengan pandemi. Jadi ya sudah kurang-kurangkan saja. Oke, itu aja kali ini. Gue cukup resah dengan ini juga. Kayak pengen keluarin isi kepala gue juga. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a good day. Bye-bye-bye.